prave bez cenzure, a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Samozřejmě jako každý den vám budu připomínat, že když nic neuděláme, budeme stále pasivní, tak nakonec vysvětlovat budeme muset my, našim dětem a našim vnukům, tak tedy dětem našich dětí. Dámy a pánové, já vás zdravím na Odysee a také na Svobodném vysílači, ale tam to půjde dneska tedy jenom do záznamu, nebudu na tom druhém pramenu, budete si to tam no, takže již tak, ať mi nasloucháte. Nuž, zprávy bez cenzury, informace, události, zpravodajství a komentáře, tak jak je tedy na mainstreamu, na hlavních vysílacích platformách, neuvidíte a neuslyšíte. Máme tedy 7. čtvrtek, 7. března roku 2024. Víme, že to tedy není náš kalendář, ale budí zatím, máme 10. týden. A jmení slaví Tomáš Tom. Tak, takhle se to má, takže přejeme tomu vše nej a musím ještě to napsat zprávy a zdravit se. No už, dámy a pánové, je to hodně, zase se koukneme z domova. Hnůj před, tedy počkejte, já vám to tady dám. Gezicht a teď se koukneme, co se to stalo. Hnůj na úřadu vlády, kde máme záznam Kvokna, tady tam je to od Petry Rédové Fajmonové. Hnůj na úřadu vlády a zemědělci vysypali před vládní budovu na nábřeží Edvarda Beneše nevoňavý náklad. Jarda, chtěl bych se tomu věnovali, nebo abych já se tomu věnoval v dvou hodinách, co se uvolnil po program, ale otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina. Takže takhle se to má, abyste to věděli. A ještě se koukneme samozřejmě, co nám k tomu Petra říká, takže se koukneme na to starší.
Přátelé, všimli jste si, že pan Pícha ráno tvrdil, že akce s hnojem je čistě soukromá záležitost a on se distancuje. A pak si uvědomil, že to má neskutečnou podporu a začal couvat a otáčet. Ono už tak se nám tady těžko dýchá. Možná je na čase, aby rezignoval i pan Pícha. Ten by se měl za zemědělce rvát a za jejich požadavky tvrdě stát. My všichni stojíme pevně za zemědělci.
Tak a čerstvé raní.
Přátelé, tak už i pan Doležal otočil. Asi mu došlo, že s Výborným se do problému namočil. Zemědělci, jeďte dál, vy jste naše víra. Nechť provází vás naděje a naše vnitřní síla. Stojíme za vámi.
Tak. No, vidíte, že dneska tedy probíhalo od setkání s Kateřinou Konečnou. Byla tam Petra Redová, Ivan Strachoň, lídr pro krajské volby za KSČM a bloger Vidlák. A my se samozřejmě na Vidláka taktéž to za chvilenku koukneme, ale teď se koukneme tedy na Erika Besta, takhle aby se vám to četlo dobře, šup, když tak i vám obrazem a jdeme se na to mrknout a pak se koukneme na Vidlákovi kidy. Tak. Co prý tedy chce ČES? Na to se ptá Erik Best se svými spolupracovníky na Final Wordech. Vláda tedy Petra Fialy se tváří strategicky nejednoznačně, pokud jde o význam návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Praze. pro probíhající tender na výstavbu jaderných bloků, ale provládní komentátoři už nadšeně plédují pro EDF. Jejich poselství zní, že když už bylo učiněno strategické rozhodnutí připoutat zemi v obranných záležitostech USA až do roku 2070 nákupem stíhaček F-35, je zapotřebí geopolitické vyvážení v této další strategické oblasti zadáním jaderné zakázky Francouzům. Podle Ondřeje Housky z Hospodářských novin je prostě faktem, že nejde jen o komerční a energetický projekt, ale také, že to má jasnou strategickou dimenzi. Jestliže však Fialův, tedy kabinet, toto zdůvodnění přijme a rozhodne se jihokorejskou KHNP v podstatě diskvalifikovat ze strategických či geopolitických důvodů, popřetím svůj vlastní hlavní argument pro nákup amerických stíhaček bez výběrového řízení. Premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová tedy vždy argumentovali tím, že je to armáda, kdo chce F-35ky, a rozhodovat by měli vojenští experti, a podle této logiky by v jaderném tendru měla znít otázka, co tedy chce ČES, tedy České energetické závody. S většinovým podílem ještě státu snad 51%, pokud se nepletu, to jsem zaklepal já tak na dřevo. No, dámy a pánové, takže Piotr Fialenko a ta paní, co si vzala toho Afričana, ten Jane Černochová, tak to zase šíleli a šílí, a vy to můžete vidět. Koukneme se na to, aby český národ zmizel z dějin, to jsou tedy čerstvé Vidlákovy kidy, takže já je tady zadám. Tak, vy to tady budete moci vidět, i když nevím, jak moc. Takže já to tady ještě upravím, zase jiné formátování stránek. Má Vidlák trošku roztažené. Ten to má hodně roztažený přes celou stránku. Je dobrý. Tak takhle. A jazyk tam chvilku nebude. Já, i když nevím, jestli to z toho vůbec půjde přečíst. Ne. Vy si s tím poradíte, ale máte to v mém podání. S trochou nadsázky, ale jen opravdu trochu, vznikla Evropská unie tak, že francouzští zemědělci dostali nějaké procento zisku z německého průmyslu a zachovali si tak své rodinné farmičky, zatímco všude kolem rostla agrární velkovýroba. A začalo se tomu říkat společná zemědělská politika. Vtělili si to do toho smlouvy o fungování Evropské unie a od té doby to tak mají. Tato věc žere cirka 30% unijního rozpočtu. Společná zemědělská politika nemá nic společného s nějakou jednotou. Prostě jen zabetonovává pozici, kdy nejvíc zemědělských dotací dostávají francouzští zemědělci, kteří na tom budou vždycky lépe než kdokoliv jiný, protože tohle je to prostě takhle to vymyšleno a dáno. Cílem této společné zemědělské politiky je nepřipustit, aby francouzské zemědělce někdo konkurenčně předběhl. V praxi pak tato politika znamená, že musíte splňovat velmi vysoké standardy, překonat uměle vytvořené překážky, jako je ochrana spotřebitele a bariéry, a mít vysoké náklady na produkci. No a všechny tyto překážky EU do tačně kompenzuje především Francouzům, pak také Němcům a pak ostatním zakládajícím zemím Evropské unie, a těm novým už se dává podstatně méně, protože to by tak hrálo, aby šajze Čechen konkurovali Francouzům. Se stejnou maličkou nadsázkou EU vznikla, aby setřela hranice, aby zmizely bariéry mezi národy, aby umožnila volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. No, samozřejmě to proběhlo tak, že nové země otevřely bezvýhradně tedy svůj trh a volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu šel pak směrem tedy z Německa sem. Nikoliv naopak. Tam dodnes existuje celá řada překážek. Většinou netarifních. Když veze německý kamion maso do české prodejny Kauflandu, nikdo ho nezastaví. Když ale jede český kamion s masem do Rakouska, je odstaven na parkoviště, je odebrán vzorek a pak se čeká na výsledky testů. Několik dní. Při dnešních cenách, maržích a čekacích tarifech mrazírenského kamionu je po kšeftu. Ano, je hrozně krásné, když člověk sedne do auta a že přejel hranice, zjistí jen podle toho, že se trochu změnily značky a někdy i kvalita asfaltu. Ale není to zadarmo. Nemít hranice, to je draze zaplaceno. Třeba tím migračním paktem, co podepsal Rakušan a který vůbec a ani trochu neobsahuje kvóty. Ale také třeba tím, že půdu v pohraničí kupují zahraniční firmy. Tím, že v Praze před hlavním nádražím večer není bezpečno. Tím, že nikdo neví, co se přes hranice převáží. Ani tím, že si sem Kauflandy dováží svoje značky potravin a potlačují ty naše. Nikdo totiž nemá právo jim v tom bránit. Jednosměrně, když to vozí z Německa sem. Obráceně, to už moc nefunguje. Jo? A do třetice EU vznikla, aby smazala národy, je tedy národní a slovo národ a jejich dokument, v jejich dokumentech postupně tedy umývá, že ano? Evropská unie je protinárodní. Nechce mít Čechy, ani Němce, ani Maďary. Chce mít Evropany. Nechce žádnou subsidialitu. Nechce, aby se věci rozhodovaly tam, kde se řeší. Chce tedy o nich rozhodovat sama Evropská unie a proto si postupně vyrobila evropského úřednického molocha, který je jak středověká katolická církev. Zasahuje všude, všude má své lidi i zájmy, rozhoduje o stále více věcech a o stále více věcech rozhodovat chce a společná zemědělská politika, společná energetická politika, společná zahraniční politika i společná válečná politika. Záměrně neříkám obraná. Pardon. Ono to ještě pokračuje, je to dlouhé. Vy si to najdete, dohledáte si to na stránkách vidlakovikidy.cz, tam si dáte články a mrknete se tady hned články první zleva a máte to tam určitě tedy seřazeno tak se stupně. I když tento článek už je ze čtvrtého, ale samozřejmě je to o tom, co se děje tady u nás doma, že jo, Evropa, Green Deal a další věci jsou tam zmiňovány. Tak, Erika už taky necháme. War a verse si necháme jindy. Střípky ze světa, z těch jsem dneska moc neubíral, ale koukneme se pak na samozřejmě Gazu, na Hamas, Izrael a palestinské lidi. Na to se ještě koukneme. Pojďme se ale kouknout kousek dál, koukneme se na Slovensko, i když se tam věnují našim zase válečným štváčům. Zase se ptám, co ta policie dělá, co řeší a neřeší, když nás tady někdo propaguje útočnou válku, i když ji vydává veřejně za obranou válku a ještě ji schvaluje a připravuje se na ní tedy paragrafy 406 a 407 trestního zákona. Mám tady infošky, že teda lidé posílají trestní oznámení a policie nejedná. Takže páni policisté, haló, haló, je to zase na vás. A stejně jako s tím covidem, jednou na vás zase dojde, jestli budete držet hubu a krok, protože hypotéky, protože mám děti a potřebuju jim zaplatit kroužky a protože mi to šéf zakázal. Tak to puste do médií, kdo konkrétně vám to zakazuje. Jak to, že v covidu to šlo, aby pár odvážných policistů vystoupilo a řeklo na shledanou, aby byl slušný. No, jdeme na ty šváby tady pro váleční sráče, štváče, pardon, jsem chtěl říct, jo, trošku jsem se. Tak, tady máme toho hlavního válečného štváče s tím Pichtem Fialovým. Tak já vám ho tady přepnu. Ještě, že tam nemají větší obrázek tady toho švába. Piotra Fialenka. Takže pro ukrajinský militantní váleční štváč a premiér sousední České republiky Fiala hrubým způsobem zasahuje do suverénních záležitostí Slovenské republiky a začíná likvidovat dobré vztahy se Slovenskem, protože slovenská vláda vyzývá k míru a dělá suverénní zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany. A tak předseda české vlády odložil československé mezivládní konzultace kvůli tomu, že se šéfem slovenské diplomacie Blanárem setkal s ním tedy ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Upozorňoval jsem vás na to tady ve zprávách. Měli jsme k tomu včera videjko, že ano, i ten přetisk toho, co tam a o čem se bavili. Takže český ministr zahraničních věcí Jan Mlipánek zároveň oznámil, že v Praze se 21. března uskuteční setkání šéfů diplomatických diplomací zemí Vyšegrádské čtyřky a vysvětlil, že je to příklad toho, že spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou na ostatních úrovních prý to bude pokračovat. No a Česká republika v reakci na suverénní zahraniční politiku odložila tady to, takže takhle jsme to měli. To je tady zase zdublováno, že ano. A nepovažuji za vhodné, aby jsme uskutečnili v budoucích týdnech či měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky tak, jako jsme o nich uvažovali a jak jsme se na nich dohodli. Jsme přesvědčeni, že v této chvíli není potřebné uskutečnit společné zasedání obou vlád. Tohle oznámil Fiala s tím, že o rozhodnutí odložit jednání informovali i slovenskou stranu. Takže zase je to jenom česká strana, která chce válku, zase je to jenom česká strana, která nechce diplomacii a nechce mír. Petr Fiala. Zase je to apel na vás, dámy, ale i na pány. Zase vám za chvilku tam dám proklik na tu na to mírové setkání žen v Plzni zítra 8. na Mezinárodní den žen 8. března je to tamto náměstí Republiky od 15.30 a s klidem, s mírem, ale i s iniciativou se tam vyslovit za to, že nechceme jít do války. Český premiér podotkl, že vláda v Praze si je vědomá úzkých vazeb mezi slovenskou a českou společností a rozsáhlé spolupráce mezi zeměmi a chce v tom pokračovat. No, spolupráce musí být založena, ale na konkrétních projektech máme zájem je rozvíjet, říká Piotr Fialenko. Ale není možné zastírat, že existují výrazné rozdíly v názorech na některé klíčové zahraničně politická témata. Pokračoval Fialenko a za problematické tedy označil to setkání slovenského Blanára s Lavrovem, ministrů zahraničí. Naproti tomu tedy, že Slovensko je členem Evropské unie a NATO, Česká republika ho vnímá jako svoji nejbližší zemi, že ano, rozdíly vlád v pohledu na příčiny ruské agrese na Ukrajině jsou podle Fialy zásadní, když říká a v této situaci, která teď je, navíc v době, kdy se na Slovensku připravují prezidentské volby, bude prezidentská kampaň, není na místě dělat takový v podstatě mimořádný nadstandardní krok, jako je společné jednání vlád, vysvětlil tedy rozhodnutí svého kabinetu Piotr Fialenko a dodal, že spolupráce mezi zeměmi nekončí, nic nerušíme. Ministři se budou setkávat na svých pracovních setkáních, ale je potřebné tímto způsobem reagovat a mezivládní jednání odsunout, doplnil tedy předseda Piotr Fialenko české vlády. Tak to, abyste věděli, tady mám zase ten obrázek nějaký, teď už nevím, v obrázcích mám bordel, takže zkusíme přistující, dáme to jako pana Tichého. Ale já ho změním a dáme si tedy, tam to Martin stáhl, zde to je ten velký, nevím proč, jo vím, protože jsem to... Takže se na to ještě jednou koukneme. Fialovýho ty dáme pryč. Krej, tak dělej ty umpe. Tup. Má toho Švába. Takže setkání žen 8. března tedy letošního roku v Plzni na náměstí Republiky. Chceme mír. Mír je hodnota, kterou je potřeba chránit v každodenním životě, ctít a chránit. Pro budoucnost našich dětí. A jak to udělat? A co pro, nebo jak na to a co pro to udělat? Přijď se setkat s dalšími ženami, jako jsi ty, společně svojí přítomností vyjádříme naši touhu po míru a svobodě. Svorně a klidně. Muži jsou vítáni. Takže děkujeme organizátorce. Nevím, jestli ji mohu jmenovat, takže ji zatím jmenovat nebudeme. Tak, teď si dáme toho pro ruskýho, teda pro válečního Švába a koukneme se ještě na Markétu Šichtařovou na krátké její videjko, je to z nějakého rozhovoru, takže si ho tady picneme do vyhledávače. A to. A je nějaký Martin tady stíl.
Přijetí eura v podstatě automaticky také znamená upsání se k digitální měně centrální banky, neboli CBDC. To je technologie, která v podstatě je analogická k čínské technologii sociálních kreditů. Přijmout euro znamená upsat se k této technologii, v podstatě tady dát bianko šek pro sledování obyvatel.
Na vládní politici někteří ta čísla musí znát, musí vidět souvislosti a přesto tu agendu jedou. Už nás pořád chtějí krmit tím, že máme patřit do nějakého VIP klubu.
To je
nesmysl,
žádný VIP klub není.
Tak jste to slyšeli. To byla tedy ekonomka Markéta Šichtařová a jejího muže, tedy Vladimíra Pikoru, byste také mohli znát, že ano. Tak tady toho opičáka dáme už pryč a žaluje, protože to je hrůza se na to dívat. Koukneme se na premiéra Fico k výroku pana Nutelkina. Jestli je uvedeno pana Nutely, tak jdeme se na to mrknout. Zase to má stišený ten Martin, vidíte, ale ten počítač, on ví, že já to tam nechci hned pouštět.
Vážení priatelia, česká vláda nám dnes večer oznámila, že odkladá na neurčito spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roku v Českej republike. Ako dôvod uviedla rozdielne názory českej a slovenskej vlády na vojnu na Ukrajine. Vážený pán predseda českej vlády, pán Fiala, vzťahy medzi našimi občanmi, Čechmi a Slovákmi sú jedinečné, historicky osvedčené, sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia. Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Vážený pán premiér Fiala, česká vláda je na Slovensku vítaná kedykoľvek a naše politické vzťahy nebudeme na Slovensku zaťažovať rozdielnými pohľadmi na svet, ktoré nemajú nič spoločné so slovensko-českým spolužitím.
Tak, to bol tedy slovenský premiér Robert Fico a kúkneme sa na další vecičky, pretože tu má zajímavou zprávu, týká se nás, České republiky, pardon. Už to tady vidíte? Takže what's they go? Ruský soud vyhověl firmě Gazprom Export ve sporu s českou Net4Gas, dámy a pánové. A je to z MSM, který od Microsoftu, z mainstreamových médií. Tak se na to jdeme kouknout. Petrohrad, Praha. Petrohradský arbitrážní soud vyhověl stížnosti, kterou ruská společnost Gazprom Export vznesla vůči českému provozovateli sítě plynovodů Gas4Net. České firmě arbitrážní soud zakázal, aby pokračovala v rozhodčím řízení ohledně sporu s tímto ruským podnikem u soudu v České republice. Dnes o tom informovala tedy agentura TAS. Petrohradský soud zároveň stanovil, že v případě porušení jeho rozhodnutí by Net4Gas tedy měla ruské firmě vyplatit 112,96 milionů eur, tedy 2 miliardy a 900 milionů korun. Vyjádření české společnosti se ČTK snaží prý to získat, dámy a pánové, ale je to už včerejší zpráva. Takže takhle se to má. Proti verdiktu se lze prý odvolat k ruskému arbitrážnímu soudu Severozápadního okruhu. V únoru tedy agentura TAS informovala o zahájení soudního řízení v Petrohradě a společnost Net4Gas, tedy tehdy ČTK sdělila, že oficiální informaci ještě nedostala, zprávu zaznamená pouze v médiích a proto se k tomu zatím nevyjádří. No a začátkem loňského roku společnost Net4Gas uvedla, že neobdržela poslední měsíční platby od svého hlavního ruského partnera, které jí náleží na základě smluv s touto firmou. Název ruské firmy tehdy ale neuvedla. Takže takhle se to má, abyste to věděli, takže zase naši Net4Gas, nevím, jestli v tom má stát podíl, vůbec netuším, tak zase je tady 3 miliardy korun, je tady možnost, že ty šmejdi poruší to nařízení Petrohradského soudu a že se to musel vyplatit, takže opravdu zase otazné. Teď se koukneme tedy Tuna, ale my se koukneme na Vše Blahu. Bož Blaha. My se koukneme na slovenského to politika. Ale tak já vám ho pustím, i když jsem to... já vám ho pustím a pojedem pak dál.
Ja, a tak ďalej. Všetko, čo sa na Slovensku deje, čo sa deje, čo sú najpálčivejšie témy, či už je to vojna na Ukrajine, či už to bola covidová pandémia a tak ďalej, všetko to malo svoj zdroj toho zla v tom Európskom parlamente. Tam nás tlačili do tých militaristických rozhodnutí, tam nás tlačili do tých nákupov nezmyselných cez Pfizer, tých rôznych vakcín, ktoré boli neoverené. Tam nás tlačia aj do poškodzovania slovenských farmárov a poľnohospodárov, tam nás tlačia do tých rozhodnutí, ktoré sa týkajú migrácie a podobne, ktoré Slovensko odmieta. Preto dneska už sa nedá povedať, že to ten Európsky parlament, že na tom nezáleží. Jednoducho potrebujete tam mať silných politikov, skúsených politikov. Ja preto nerozumiem, ako si môže dovoliť v takejto situácii dať na kandidátku, povedzme, Progresívne Slovensko, nejakú moderátorku pani Ostrihoňovú, ktorá sa píši tým, že varíme, zverí a tak podobne. Lebo opakujem, toto už naozaj nie je o tom, že by sme teraz posúvali do Európskeho parlamentu šéfkuchárov. My tam potrebujeme ľudí, ktorí sú odborne zdatní. U mňa môžem slúbiť aj u svojich kolegov, že my budeme do istej miery predlženou rukou vlády Roberta Fica. A my to takto potrebujeme, lebo tam budeme zvádzať tie súboje s tými progresívcami, ktorí ak sa tam dostanú, tak budú od rana do večera kýdať na Slovensko. To si fakt povedzme. A zároveň, keď vidíte tie nezmysly, ktoré tam progresívci presadzujú, všetky tie duhové ideológie, všetky tie transexuálne záchody, 76 pohlaví a neviem čo všetko ešte, my budeme veľmi principiálni v tomto. Chráňme si to, tú slovenskú národnú identitu, tie tradičné hodnoty, ale zároveň klasické ľavicové témy, ako je ochrana rodiny v tej sociálnej oblasti, ako je ochrana pracujúceho človeka, robotníka, farmára, že to sú ľavicové témy. A keď niekedy vidím, že aj samotní tzv. Západní ľavičiari sa tam venujú tým kultúrnym vojnám a homosexuálom a LGBTI extrémizmu, tak si hovorím, v čom je potom rozdiel medzi vami a nejakými progresívcami. My sme tradičná slovenská ľavica, sociálna spravodlivosť, sociálny štát, slovenské národné záujmy a hlavne mier. To je tá základná hodnota. A keď teraz vidíme, ako tam húckajú všetci do tej vojny proti Rusku, dokonca už sa teraz rozprávajú o tom, aby sme vojakov posielali na Ukrajinu, čo je úplne šialenstvo a naozaj krok k tretej svetovej vojne, tak my tam budeme vždy ten hlas mieru, ktorý Slovensko tak veľmi potrebuje.
Tak a ještě tady najdeme jednou Luboše Blahu, když hovoří státník, tak se na to koukneme, já vám to zvětším, tady to by mělo být originál, tak se na to koukneme. Když ho prohovoří státní nebo promluví, klobouk dolů Roberte Fico. pardon. Český národ je náš bratrský národ a ne, běžní Češi nemůžou za to, co vyvádí pravicová vláda Petra Fialy. Prosím, rozlišujme to. To je apel tedy na Slováky. Tak, Robert Fico opět ukázal, kdo je státní, klobouk dole před jeho reakcí. Sebevědomě a suverénně odkázal, že slovenská vláda nikdy nebude ohrožovat vztahy s Čechy, my jsme dospělí. Je faktem, že aktuální Fialová vláda podporuje válku na Ukrajině, zatímco my podporujeme mír na Slovensku. A je faktem, že ne my, ale Fialová vláda přichází s gestem, které má mimořádně negativní ohlasy nejen na Slovensku, ale i v českém národě. Dále za poslední hodiny jsem dostal desítky zpráv od významných českých intelektuálů, kteří jsou doslova zrozeni z vlastní vlády. A také jsme to my, kdo musí ukázat historickou zodpovědnost a nadhled. My kvůli žádné epizodce nebudeme ohrožovat naše fantastické vztahy mezi národy. A divím se Šimečkovi a Korčokovi, že se zase otevřeně postavili proti vlastnímu státu a naběhli na vlnu nenávisti proti Slovensku. A ne, že by mě to překvapilo, jejich reakce svědčí o tom, že chlapci to měli skoordinováno do posledního puntíku a ano, je to trapné. Šokovaný jsem z jiné věci. Oni si fakt myslí, že na tom politicky vydělají? Na tom, že se budou snažit rozbíjet slovensko-české vztahy? Na tom, že kvůli svým válečným zájmům budou okydávat svoji vlast v zahraničí? Na tom, že budou zrazovat Slovensko? Robert Fico je vyškolil jako malé chlapce. Všechny zachoval klid a národní sebevědomí a brání Slovensko a mír. Zde se krásně ukazují ty dlouholeté zkušenosti. Robert Fico působí v evropské politice příliš dlouho na to, aby kvůli nějakým krátkodobým cílům porušoval něco, co musí být posvátné pro každého Slováka i Čecha. To nikdo nevidí? A nebudu komentovat českou politickou scénu, to ať si tedy s českou vládou vyřídí tedy čeští občané. My bychom si takovéto věci nikdy nedovolili. A to, co se mi žádá komentovat, Šimečka a Korčok, vzpamatujte se, vy blázni, dostáváte se do absolutní politické izolace. Pokud budete dále takto v zahraniční kopat do Slovenska, už na vás budou plivat na ulici i vaši vlastní. Už překračujete všechny čáry, vy jste doslova antislováci. Takže Slovensko je hrdé, Slovensko je sebevědomé, Slovensko je mír a chce mír. A Slovensko se stydí za Korčoka a jejich Šimečku a rozeštvávat Slováky a Čechy. To myslíte vážně? Ptá se tedy, jak jsem říkal, Bož Blaha, on je myslím předseda nebo místo předseda Nejvyšší rady nebo Národní rady Slovenské republiky, že ano. Tak a je to právě ze Smeru. Tak, jdeme se kouknout už tedy nadále na ruskou propagandu, protože speciální vojenská operace nadále pokračuje, takže šupsky, dubsky na ní. Ničemu nevěřte, dámy a pánové, všechno si zdrojujte, ověřujte z několika zdrojů. A stále víme, že válka je vůl, ale zabíjení lidí lidmi je svinstvo, že on nás to provází, jak jsem vám četl. Té zprávě, tedy v té první kapitole, tak jsem vám to, jo, já to můžu pustit, kapitole tedy knihy o světě křivých zrcadel, série tedy konceptuální knihovny a skonce. Technologií. Toto, co se tu děje na pozadí u mě, chlapci ruší tedy ti agresivní obyvatelé, kteří v první linii plní nejen bojové mise, ale pomáhají i civilistům, dodávají jim tedy humanitární pomoc, vytahují lidi z podpalby, rozmlouvají s nimi, s těmi, kteří jsou smutní a pozbuzují je a ujišťují. Vojáci si často s civilisty rozdělí všechno na polovinu smutnou smutek, armádní dávky a samozřejmě hodiny radosti, když utichnou výstřely, když nepřítel ustoupí, když tedy ruská vojska osvobodí další obývanou oblast. Tak, abyste to věděli, a pak si dáme ještě tady videjko. Občím.
Отец служил, я тоже служил срочку, и поэтому я посчитал своим долгом сейчас тоже идти помочь.
Я устал вам тут это указываемое, абисте, что коукли, которые выпадают эти оккупованные люди, те, которым там придут агрессоры.
Ну, вам будет здоровечко, они его хранить тебя два. Спасибо.
Ладно, не плачьте, все хорошо, хорошо, все закончу.
Paní jim přála, aby jim bůhel dlouhé zdraví. Tak, takhle se to má. Jo, abyste to věděli, to mohli šířit, abyste měli informační náboje v této informační válce, která tady neustále probíhá, vždycky probíhala, proto se tomu říkalo hybridní a ty hybridníky tady byly vždycky. Tak, jo, kujme pikle, pikle kujme. A jak to zpívali? Pánové, tedy v šíleně smutné princezně, ty rádcové, vzpomeňte si na ně. To je krásná ukázka. To si musíte znovu pustit, tyhle ty dva šmejdy. Pány rádce. Teď samozřejmě nemyslím o sobě. Ale jdeme na to. Jdeme se kouknout dál. Tady vidíte, co byste řekli, dámy a pánové, že to je. Ua, ua. Wow. Ukrajinský velitel je šokován ruskou obnovou města Mariupol. Jsou všude nová okna, nové fasády. A to nejsou nové domy, to jsou ty staré cihlové, které tam byly rozstříleny ukrajinskou armádou. Takže zveřejňujeme rozhovor s Andrejem Škarabanem, bývalým to velitelem, totiž dámy a pánové, čety 58. brigády ukrajinské armády, jehož jednotka se dříve v plném rozsahu vzdala. Uskutečnil prohlídku Mariupolu, kde je rekonstrukce tedy domů v plné proudu. Obraz zničeného města, který maluje ukrajinská propaganda, ostře kontrastuje se skutečností, že Andriy, když tedy Andriy osobně procházel opravenými ulicemi, novými čtvrtěmi a byl překvapen, jak moc se všechno proměnilo. Navštívili také obchody s potravinami, kde neviděl prázdné regály slibované ukrajinskými propagandisty. Z rozmanitosti zboží až oči přecházejí. No a já jsem vám ukazoval, sami Ukrajinci natáčí videa, měli jsme tady ve zprávě humanitární pomoc Evropské unie, včetně České republiky, české pivo, české konzervy a tak dále, vepřovka, já nevím co všechno, české pivo, teď nevím co tam bylo, kozel, ještě nějaký blbosti, všechno tam je. A ten pán říkal, že to všechno je humanitární pomoc, kterou ty šmejdi od Porošenka dolů rozkrádají a dodávají to do těch obchodních řetězců. Vůbec, a ty si to tam ty lidé musí koupit, nemají to zadarmo. Takže to není ve skutečnosti humanitární pomoc. Zase ty zmeci na Ukrajině to rozkradou. Několikrát jsme vám to ukazovali, jste to věděli. Takže takhle se to má, zase plné regály. Takže děkujeme. Obraz města Mariupolu. A víte, že jsem vám tady přinášel a můžete sledovat přímo Mariupol. Mám tady lidi z Mariupolu a ta jejich videa. Takže všechno je možné sledovat. A všechno je možné se dozvědět a šířit. Tak, jdeme se kouknout dále, koukneme se na Ruskou federaci už, dámy a pánové, Peťu, teď necháme býti, i když se k ní vlastně ještě vrátíme, jsem sliboval, že ano, ohledně toho britského vyšetřování covidáka. Tak, koukneme se na Dmitrio Peskova, to je tiskový tajemník, který ruského prezidenta, že ano. Rusko doufá, že se seznámí s výsledky prověrky, kterou ohlásil kancléř tedy Spolkové republiky Německo Olaf Scholz po zveřejnění rozhovorů důstojníků Bundeswehru o možnosti útoku na Krymský most. Novinářům to řekl tedy tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Pane Scholzi, řekl nebo pan Scholz, pardon, pan Scholz řekl, že v této souvislosti bude vykonána rychlá a úplná a efektivní prověrka. Doufáme, že se nějakým způsobem, myslím tím dokonce i skrz média, dozvíme, k čemu tato prověrka dospěla, poznamenal dále Peskov. Zveřejnění tedy rozhovorů příslušníků německých ozbrojených sil vyvolává podle Peskova otázku, do jaké míry je Scholz ve skutečnosti kontroluje. Zde bude samozřejmě nutné zjistit, pokračuje dále tedy Dmitrij Peskov. Zda to Bundeswehr dělá z vlastní iniciativy. Otázkou potom je, nakolik je Bundeswehr ovládaný a do jaké míry toho všeho pan Scholz to kontroluje. A nebo zda je to součást státní politiky Spolkové republiky Německo. I jedno i druhé je velmi zlé, ale jedno i druhé ještě jednou zdůrazňuje přímé zapojení zemí takzvaného kolektivního západu do konfliktu kolem Ukrajiny. Uzavřel tedy dále představitel Kremlu, se zde píše. Nuž a další zprávička už bude zase také ze zamíny ruského. Koukneme se na Mariu, tady ji máme. Je tam vidět? Je tam vidět. Tak. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová, ta uvedla, že odposlechnuté rozhovory, nebo vyslechnuté, protože odposlechnuté, nevím, kdo špehuje, Američané, že jo? Špehovali i tu Mutti Merkel, že ano, a ne všechny další. No ale nic, že odposlechnuté rozhovory německých důstojníků ukázaly neúplnost denacifikace Německa a tak se tato situace, pokud se tato situace nezmění, je pro ruskou zemi toto nebezpečné. A říká k tomu Maria, stejně to teď chápeme. Nebo jak to teď chápeme, nebyli úplně denacifikováni. Nejobludnější je, že to povede, a to je fakt, můžete si to ověřit. Pokud se nic neudělá, tak tento proces nebude zastavený, pokud tento proces nebude zastavený samotným německým národem, v první řadě to bude vést k strašlivým následkům pro samotné Německo, uvedla tedy Maria Zacharová novinářům během Světového festivalu mládeže. A dále pokračovala v tom, já ji tam asi nechám, nebudu to tady prostřihávat, také řekla v komentáři k rozhovorům důstojníků Spolkové republiky Německo o přípravě tedy útoku na Krymský most, že Západ musí nést zodpovědnost za destruktivní akce, které plánoval a z velké části i realizoval. Cituji. Samozřejmě jsou povinni nejen všechno vysvětlit, ale i nést zodpovědnost za tuto destruktivní politiku, ty destruktivní akce, které plánovali, a na základě toho, co jsme slyšeli na tomto záznamu, chápeme, že mnoho z toho bylo zrealizováno. Uvedla tedy Maria Zacharovová novinářům během Světového festivalu také to mládeže. A ona ještě říkala dál, německá strana musí v situaci s odposlechy rozhovorů důstojníků Bundeswehru převzít zodpovědnost a neříkat, že je třeba to prošetřit, uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Cituji, pokud, aby jsem byla upřímná, my nečekáme ani na reakci, ale spíše vysvětlení. Vidíme situaci, když vycházejí ven, rozhazují rukama, říkají něco nesmyslného, co si mrmlají, hovoří, třeba to prošetřit, je třeba to prošetřit. Nepotřebují to ani tak prošetřit, ale spíš zodpovědět se za vykonané, nebo zodpovídat se, pardon, za vykonané věci, uvedla tedy Maria Zacharová novinářům během taktéž toho Světového festivalu mládeže. Tak, a ještě se koukneme na Sergio Lavrova, toho tady mám, myslím, dvakrát, tak se na to kouknem. A Sergej Lavrov o vztazích mezi Moskvou a Washingtonem a o amerických obyvatelích a jejich vztahu nebo vztahu ruských obyvatel k americkému obyvatelstvu. Tak, to je zase důležitá věc. Takže jdeme na to. Vztahy mezi Moskvou a Washingtonem po volbách v USA budou záviset na souboru ideí nového vedení ve vztahu k Rusku. Uvedla to hlava ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov v projevu na zasedání Světového festivalu mládeže. A říká, přirozeně, půjdeme pracovat s jakýmkoliv prezidentem, kterého si zvolí americký národ, ale všechno bude záviset od toho, s jakým souborem ideí ohledem politiky ruským směrem přijde nové vedení. A také říkal na tomto setkání, že ano, teď nemám proklik, protože jsem věděl, že budu dávat stejný obrázek, tak obyvatelé Ruska nepociťují nevraživost vůči Američanům. Uvedl to taktéž tedy minister zahraniční věcí Ruské federace Sergej Lavrov během toho světového festivalu mládeže a říká, nepociťujeme žádnou nevraživost. Vůči americkému lidu v USA mám dobrých přátel, říká tedy Sergej Lavrov, opravdu mnoho, aha, takhle by to asi mohlo být v češtině, nebo něco takového, no, nevím, jak to přeložit přesně do češtiny, no to je jedno, ale koukneme se, to je moje chyba, koukneme se ještě na ministra Lavrova, ten uvedl, že absence znepokojení mezi politiky Spolkové republiky Německo ohledem důstojníků Bundeswehru diskutujících o útoku na Rusko o mnohem hovoří. Zajímavá je reakce německých politiků, ze kterých někteří jsou znepokojeni tím, že došlo k úniku v sítích zabezpečujících prý bezpečnost jednání, to jest už samotný fakt přípravy německých zbraní, německých specialistů, kteří tyto zbraně obsluhují, útoků na Ruskou federaci, včetně Krymského mostu, na muniční sklady, je, jak tam oni o tom mezi sebou diskutují, není překvapující. A to o mnohem hovoří. Uvedl tedy během zasedání Světového festivalu mládeže právě tedy ruský ministr zahraničních věcí. Tak, ještě tu máme kolik? Natáčíme 3/4 hodiny. Dobrý rozhovor s J.V. Ušakem, asistentem ruského prezidenta pro zahraniční politiku, který se uskutečnil 5. tedy v úterý, ale nás by neměl minout. A proto vám ho tady zprostředkuji zeho. Potom jsem tady, to je moje práce. Jo, kéž by to byla moje práce, jenom tady sedět a dělat pro vás zprávy a když tak pana Pěkina rozhovory další, to by byla čupr věc. Tak se tady dáme pana Ušakova, i když on je taky malinký, nevadí. A základní tézy tohoto rozhovoru. Spolupráce ve formátu společenství zemí BRICS Plus je jedním z hlavních vektorů dlouhodobé zahraniční politiky Ruské federace, takže se přesouváme pomalu do světa a porážka Matrixu. Jo? Rusko jako úřadující předsednická země má osobní zodpovědnost za co nejrychlejší a nejorganičtější začlenění nových účastníků do fungování všech mechanismů se skupení zemí. BRICS se zde uvádí, aby jsme to věděli? Jo? Tak. To je nepochybně průběžná a prioritní úloha našeho předsednictví. Za poměrně krátké období své existence se seskupení BRICS rychle rozvinulo a transformovalo na rozsáhlý víceúrovňový mechanismus vzájemné součinnosti v široké škále otázek globální agendy. Mnozí považují BRICS za prototyp multipolarity struktury, která spojuje globální jih a východ na principech rovnosti, suverenity a vzájemného respektu. Nevyhnutelnou podmínkou členství v BRICS je podpora zásad multipolarity a rostoucí účasti rozvojových zemí na globálním řízení, stejně i základních hodnot BRICS, včetně ducha rovnosti, vzájemného respektu, otevřenosti, inkluzivnosti a konstruktivní spolupráce. Konkrétní rolí, kterou si klademe tento rok, je zvýšení rolí tedy zemí BRICS, tedy v mezinárodním měnovém a finančním systému, blablabla. Za důležitý cíl do budoucnosti považujeme vytvoření nezávislého platebního systému zúčtování v rámci právě zemí BRICS. Združení nemělo a nemá vojenskou ani vojensko-technickou složku spolupráce. BRICS nemá v plánu budovat takovouto spolupráci a nemá v úmyslu ani pořádat vojenská cvičení. Rusko nikdy nedávalo BRICS do protikladu k jiným, tedy mezistátním strukturám, ať už jde o G20 nebo G7. Toto sdružení je samo o sobě jedinečné. A recept na přitažlivost a úspěch zemí BRICS spočívá v absenci jakékoliv konfrontační anebo skryté agendy, opakuje je to sdružení členů s podobným smýšlením. Ten text je ještě delší a vy si ho tam na prokliku, který budete mít v archivu, tak si ho tam můžete dohledat. Koukneme se na Evropu, na, co to tady mám, krutý Čech Jaškin, Irkutský píše. Nevím, neznám. Tak, ale je to na zamyšlení nám. Zase to nebude zvětšit do prkvančic, no tak ne, Proč si Evropané stále myslí, že je Rusko potřebuje a Rusko je chce ovládnout? Proč? Co je v Evropě tak cenného? Obrazy? Muzea? Divadla? Domy? Ulice? Města? Kavárny? Nebo kroasány? Žáby? Pizza? Auta, letadla a pivo a klobásy? Ale vždyť toto všechno je v Rusku. Což pak je v Evropě ropa, plyn, diamanty, zlato, celá Mendelejeva tabulka? Nebo do vesmíru Evropa vypouští rakety každý týden? A máte moře? Jsou tam moře? Lesy? Jsou tam lesy. A jsou tam stepy? Jsou v Evropě stepy. A je tam dokonce i tundra. Silnice mi Rusko už dávno nelze překvapit. Snad s vítěznými může. Snad vítězstvími může Evropa překvapit Rusko? No, Rusko má svých vítězství dost. A národy? V Rusku je více než 200 národů a národnostní. Tak skladateli? I těch je dost. Umělci? Jen uměleckých vysokých škol je v Rusku kolem 50, uměleckých ústavů 28. Hudebních akademií 52, 12 konzervatoří, 5000 žákovských hudebních škol, 3200 uměleckých škol, 1026 vysokých škol, 45000 základních škol, 36000 dětských sportovních škol, 2000 studentských sportovních klubů. Od první do čtvrté třídy, včetně stravování pro děti zdarma. V Rusku je 2809 muzeí. Co nám dá Evropa, co my nemáme? Rusko se rozvíjí 7mílovými kroky. Tak dáte nám čipy? Dobře, už je děláme. Tak zbraně? Vždyť je taky máme. Nebo nám dáte odpočinek? Rusko je obrovské, má kde odpočívat. Nebo mrtvé moře v Izraeli? Takových moří je na Altaji obrovské množství. Nebo chcete nás uchvátit Evropou vulkány? Vždyť máme Kamčatku. Ať nebo červený a černý kaviár, ale prosím vás. Evropané, my vás potřebujeme snad možná ani ne jako přátele, ale jako poctivé partnery. Rusko se s vámi už nebude přátelit na svůj účet a mimochodem, jestli u nás něco není, tak si to koupíme. No? To už jsme se prakticky překlenuli vlastně do světa, ze světa do světa, ze světa, ze světa do světa. Takže já tady dám ze světa, i když jsem to někam dával jinam, že jo, protože jsem, ano, jasně. Takže jsme se jakoby přesunuli do Evropy, jo, jo, dobrý. My jsme to věděli vlastně, že jo. Tak, pojďme se kouknout na ty úchyly ve španělské armádě. To je ale nemorální jak cep, jak cip. Koukneme se na Die Telegraph, dámy a pánové. Nebudu zase citovat z českých blamáží. Španělští vojáci, ale to já vím, to ví, že jo, všecičko akceptují, doufám, že to nám vydrží. Španělští vojáci, dámy a pánové, mění pohlaví, aby získali výhody určené pro ženy. Já to tedy budu číst tady, ať je to dobře vidět. Je mi pokoj, já jsem tady dával něco tady to a tam vrátil a pak už to je hajzl. Ty mi to tam drželo. No tak, tady ani není ten obrázek. No tak nic. Zklamali lumpíci. Španělští vojáci a policisté mění své pohlaví, aby tedy měli přístup k výhodám určených pro ženy, zjistilo vyšetřování. No, tak vám to tady teď nedám obrázkem, já tady nebudu vyzkoušet telegraf zdarma, nemám na to prachy, dejte mi pokoj. Takže španělská levicová vláda totiž zavedla v roce 2022 zákon o vlastní identifikaci, který zjednodušil formální přechod a zároveň zvýšil výhodu pro ženy v armádě a bezpečnostních silách. Od zavedení změny se na španělském území Ceuta v severní Africe stalo 41 mužů ženami. Pouze 4 z tohoto počtu změnili svá jména. Podle zprávy online deníku El Español je velká většina z 37 nově registrovaných žen zaměstnána u armády nebo policie. A prý uvnitř jsou lesby. To já jsem taky, já miluju ženy. Tak jsem to říkal, abych se prohlásil za ženu a za lesbu, abych byl ženám na blízku, že ano. Maximálně tak, ale určitě ne za ženu, která chce chlapa, tak to rozhodně ne. Takže jdeme na příklady. Roberto Perdigon je armádní desátník, který se v posledním roce zaregistroval jako žena, nyní vydělává více peněz a žije v nadstandardním ubytování. A říká, navenek se cítím jako homosexuál, ale uvnitř jsem lesba. To nejde, jsou kreténi, pardon, ale to nejde. Jako tady to chcete cpát lidem do hlavy, tady ty sračky. S prominutím. A právě to druhé se počítá, proto jsem provedl zákonnou změnu, abych se stal ženou, řekl listu tedy El Español, který nadále nosí plnovou. Ty vole, tak to je bomba. Fou, co ta žena, ty se dřív ukazovali v cirkusech, ne? Jestli to známe z filmů a z knih. Zdroje blízké bezpečnostním silám Ceuty uvedli, že mužští důstojníci mění své zákonné pohlaví v naději, že si získají povýšení. Desátník Perdigones řekl, že pozitivní diskriminace je pobídkou stát se ženou. Říká, za změnu pohlaví mi bylo řečeno, že se mi zvýšil důchod, protože ženy dostávají více kompenzaci nerovnosti. Také dostávám o 15% vyšší plat za to, že jsem matka. Ty vole, to nevymyslíš. Desátník vysvětlil, že plánoval žalovat o sdílenou péči o svého 16-letého syna, asi žalovat ženu, to tady není, protože si myslel, že jeho nový genderový status mu dá větší šanci u soudů. Po změně pohlaví v loni dorazil do kasáren s delšími vlasy, než je povoleno pro muže, a s náušnicemi, které mužští vojáci nesmí nosit. A říká, dokonce mám v baráku soukromý pokoj celý pro sebe s vlastní koupelnou. Je to proto, že nemohu být s muži, protože jsem žena a nepovažovala jsem za vhodné být s biologickými ženami z úcty zase k ním. Podle španělského pošuka transgendera, no, on je jenom vychcanej, tady zase narážíme na morálku, dámy a pánové, takže tady to se děje, abyste to věděli. Řada probuzených progresivních politik tam zavládí španělská vláda, abyste viděli, co to je za magory, co tady chtějí udělat s životem, s rodinou, se ženami, s dětmi, s muži, muže nahnat do války, ženám přivíst migrošky, že jo, přeživší ukáčka nebo čmůdy z Afriky, východu, kteří tady dělají bordel všude. Má cenu. Čmoudy vyškrtáváme ze záznamu. Jinou jiné pátris. Tak, ve jménu Otce a svatýho kámen. Tak, už jsem mezi svými kolegy viděl několik příkladů a bude to i přibývat, protože je poměrně dost lidí, kteří o to požádali a jsou v procesu. Takže čas od času bude číslo mnohem vyšší. No tak nakonec tam budete všichni muži, prohlášený za ženy, takže ženy tam nebudou potřeba. Všichni budete mít vyšší platy, než si někdo uvědomí, že to je kravina a sundá vám to. Tak, a budu vám dělat tamské uniformy se sukínkama hlšové. Mimochodem, kdybyste chtěli najít něco zajímavého o Makakaronovi Plastovým, jak on se čančil s naušničkama, nejenom brzo bohatý mladý i starý v dámských oděvech, najděte si nějaké video z dřívějška o Makakaronovi. ho ještě vychovávala ta paní důchodkyně, kterou teď má jakože za partnerku, jo, abyste to věděli. Podívejte se, dlouhý vlasy, naušnice, oblečený jako holka, namalovaný. Takže tenhle magor francouzský, žabožrout, to má taky ve svém genu. Taky asi nebude mít nikdy děti, jako většina těch západních šmejdů. Jdem se kouknout ale na důležitou věc ze světa. Ruská námořní základna v Súdánu je stále jistější. Smlouva tedy mezi Ruskem a Súdánem o námořní vojenské základně námořnictva, tedy v Súdánu, bude po volbách přezkoumána a očekává se kladná odezva, uvedl minister zahraničních věcí Súdánu Ali Sadiq Ali. Dohoda o vytvoření ruské námořní základny v Súdánu byla zveřejněna tedy v listopadu už roku 2022, ale její realizace vyžaduje ratifikaci v súdánském parlamentu. Takže děkujeme Olze, že mi to poskytla. A doufám, že na ní teď nebudete útočit, na Olinku. Tak, žije tady už mnoho let v České republice. A proč má tak divné jméno? Protože je původem Mongolka, abyste to věděli. Já mám multikulturní přátele. Na rozdíl od jiných. Tak jdem se kouknout na tady tu fuj uvařenou ropuchu. Pá, to je ošklivá. To je Vicky, že ano. Tak se nejdeme kouknout na tu blbku, která práskla, že u Američané do ukrajinského Majdanu navalili 5 miliard amerických dolarů. Ale co, je třeba by z DC, z Washingtonu a z vojensko-průmyslového komplexu to nezaplatili, když to platili jenom daňoví poplatníci, že jo? Takže o co jde, o nic. Cituji, za hlubokého mlčení českých prestitutek rezignovala na svoji funkci státní tajemnice pro politické záležitosti náměstkyně ministra, de facto tedy post číslo 3 na ministerstvu zahraničních věcí USA, Victoria Nuland. Viktorka Nula. Nic nemůže výmluvněji svědčit o totálním krachu válečnické politiky vůči Rusku, než právě tento akt. Nedávno jsem psal, že Viktorie má ve světě volebních preferencí, volebních preferencí k listopadovým volbám zhruba 9 měsíců na to, aby porazila Rusa, pokud jí ovšem dříve nedojdou Ukrajinci. Její rodina z otcovy strany pochází z pohraničního městečka Novoselivka v Besarábii a jméno jejího dědečka i otce je Nudelman, tedy krejčík. Její děd Meyer se po emigraci do USA živil jako vetešník v Bronxu, její otec Sherwin, tedy Šepselbar, byl profesorem bioetiky a historie medicíny na Yaleské univerzitě, Tchán Donald Kagan, původem z litevské Kuršenaj, byl zakladatelem neokonzervativismu a přítelem Henryho Kissingera. A její manžel, poradce Obamy a Kerryho, autorem Bible amerického intervencionalismu s názvem Projekt pro nové americké století, Project for New American Century, je tady v originále. Její švagr Frederick Kagan a jeho žena Kimberly jsou protagonisty známého válečnického think tanku a kanálu Institute for Study of War, tedy Institut pro studium války, taky skvělej teda institut, ty musíme taky podpořit určitě ze svých daní a dejsím do zádele, který je hlavním informačním zdrojem našich prestitutek pro reportování tedy o válce na Ukrajině. Vicky Nulandová byla hlavním jestřábem politiky Spojených států vůči Rusku v Obamově administrativě, kde zastávala pozici vrchní ředitelky pro evropské a euroazijské záležitosti v letech 2013 až 2017. A středobodem její politiky se stala organizace Majdanu a konfrontace s Ruskem. Odstoupila s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu a navrátila se bezprostředně po zvolení Joe Bidena. Její současná rezignace přichází 24 hodin poté, co americký nejvyšší soud rozhodl, že Donaldu Trumpovi nesmí být bráněno v tom, aby se v jednotlivých státech USA ucházel o post prezidenta. Říkám to tak, abyste to slyšeli pořádně a nahlas a zapamatovali. Deep State prohrál a ropucha už balí kufry. Tak, abyste o tom věděli. Přichází to v době, kdy ukrajinská armáda a její pozice v Doněcké a Záporožské oblasti doslova lámou se a padají jako kuželky. A přichází ty její demise v době, kdy efektivně došli Ukrajinci ochotní umírat za americké zájmy ve východní Evropě a kdy byl z velení ukrajinských ozbrojených sil odstraněn generál, tedy Zalužný. Je konec. Teď už bude následovat jen damage control a zákon zervování konfliktu a výsledkem jsou statisíce mrtvých a zmrzačených vojáků a ekonomicky i morálně zničená země. A není to Rusko, kterému slibovala. Bůh jí bude soudit a lidé by přitom měli zapomenout. Píše přesně tedy Petr Markvart. Tak. To je taktéž důležité a už asi přetahujeme, je o 5 minut, tak si dáme ještě Peťu Redovou a dámy a pánové, tady to je důležité. Bez mého vědomí chtěli dceři promítat film Neziskovky, škola to odmítá vysvětlit, Andrea Bergerová o tom vypráví, takže zase je to o to, abyste se zajímali, co vaše děti, vaše vnoučata, co se jim pouští do hlav. Hej, a být YouTube. Hele, má to 26 minut, je to XTV, takže u severa, tak si to můžete kouknout, je to fakt důležitý. Vy jste se na to podívali a já jsem to sám ještě neviděl, ale neslyšel. To je to důležité. Teď máme zprávy z Británie, máme zprávy ze Spojených států amerických, tam bezvědomí rodičů, v těch jakože šatničkách a takhle, jak jsou jakože oddělení a ty temný, to, co to chtěli zavádět v Německu a některé úřady a některé školy to nepovolili. Takže tam nutěj ty děti už v mateřských školkách, aby se osahávali, aby masturbovali. Toto se děje, dámy a pánové. A takovýhle zhovadilosti, musím si to naposlechnout do zítra. Vy tak učiňte také, proklik na YouTube, teda na Xavera, na jeho XTV budete mít. A podívejte se na to a opravdu se zajímejte o to, co se děje na těch školách. Každá obec je zřizovatelem základní školy, takže se můžete dotazovat, i když tam to dítě nemáte. Máte přístup, máte zákon, 101 to je, o svobodném přístupu k informacím. A máte prostřednictvím, tedy dotazování se na zřizovatele, anebo přímo na školu se ptát, jaký zhovadilosti tam dělají a máte to kontrolovat. To je vaše povinnost každého občana. Pokud chcete něco uplatnit, nějakou koncepci společné bezpečnosti, nějaký řízení státu, tak aby to tady nevzali útokem, ale total brutal. Ty hovada, který tady pochodou úchylný a který chtějí zlikvidovat nejenom Rusy, nejenom Slováky, Čechy, Poláky, Maďary, všechny. Ten pochod institucemi, co tady ty svině dělají. Uvědomte si to. Je to zodpovědnost každého z vás. Já jsem vás o tom informoval, jak s tou informací naložíte, si budete zodpovídat vy, ne mě. Tam, na té hůře. Jo, tak a teď jdeme Péťa Redová, poslední, rozloučím se s vámi, protože těch věcí okolo covidu je spousta, tak ale si nastíníme tohle, je to myslím ono.
Přátelé, o tohle se s vámi rozhodně podělím, dobře poslouchejte. Britský poslanec Andrew Bridgen předvolává šéfa metropolitní policie v Londýně. Důkazy, které mají být předloženy, se týkají trestné činnosti na nejvyšších úrovních vlády Spojeného království. Britský premiér a jeho finanční vazby jsou napojeny na modernu, jsou v centru pozornosti. A otázkou je, zda by nyní úřadující premiér mohl být stíhán za trestné činy a všechny ostatní aktivity a potenciální závažná pochybení ve veřejné funkci. Já jsem si ten dopis vytiskla, je běžně k dohledání Onen policejní šéf se jmenuje Mark Rowley a svědkové, kteří tam budou předvoláni, tak samozřejmě bude to šéf Pfizeru, ale bude tam náš i úžasný doktor Asim Malhotra, bude tam Claire Gregg, což je známý patolog, bude tam David Cartland, budou tam i filmaři, kteří průběžně filmovali, co se dělo za covidu a jak lidé umírali. A budou tam samozřejmě i ostatní právníci a bude tam i ředitel vlastně pohřební služby. Já vám říkala, že se ty ledy zlomí, takže vydržte a věřím, že se to začne hýbat i u nás.
Tak, děkuji. Přátelé. To nebyl ksicht, no teď to bylo na to cikio mňau, tak když to bylo takový... Tak dámy a pánové, díky moc za pořad, za sledování, za šíření, za jakoukoliv formu podpory, ať už Svobodného vysílače, anebo tedy Studia Kadaň přes Odyssey a další věci, všechno tam máte na Odyssey vždy u každých zpráv, takže je to důležité. Xavera si naposledněte a Andreu Bergerovou taky, já to musím taky udělat a už ani nevím, kde to budu dělat, asi zítra ráno. Takže se na to koukněte a díky, protože jsme tady jenom díky vám a jsme tady pro vás. Tak, mějte se krásně a dobrou noc, dobrý den, zkrátka kdykoliv, mějte se, papa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.